Velkommen til vår sandkrimpod.
Vi tre krimsatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg Reidi.
Jeg heter Karina.
Og jeg heter Nora, og I dag skal jeg fortelle en interessant historie. Han sa, folk sier jeg knusende kjekk på modellaudition, og han la ut en video hvor han drepte to kattunger. Kan det virkelig være samme person? Hold pusten, jeg skal fortelle om Luca Magnotta og drapet på Yun Lin.
Jeg tror at det
Hei, jenter.
Hei.
Det var en klønete intro fra min side, men...
Jeg synes det var bra,
ja. Ja, det funker. Ja, vi har med oss en gjest I dag også. Hei, Karina.
Hei.
Hei. Det min svigerinne, Karina. Jeg har nok nevnt hun før, for jeg har fått tips av henne før. Og det inkluderer også tipset til dagens episode. Jeg tror ikke det overdrivet hvis jeg sier at Karina lever og puster true crime. Og du hører vel eller ser på noen sandkrim hver eneste dag?
Da har du på I sangen jeg skal lage meg.
Ja.
Det deg,
det. Det
hun. Du en av dem.
Ja. Samme favorittkanal som deg, liksom.
Ja. Oh, ja. Elsker det.
Ja, ja, ja. Dere to og ID-kanalen.
Åh, det best.
Ja. Det best, ass.
24-7. Ja. Du har jo hørt litt på podden vår også.
Jeg har vel hørt det mest, egentlig.
Ja. Har du en favorittepisode?
Slutt, da. Når du ser og hører så mye, det blir jo så innmari mange, men jeg jo veldig glad I disse store sakerne om han Ted Bundy og...
Ja, den
burde vi ikke ta den da.
Nei, burde vi kanskje egentlig ta.
Ja.
Ja. Jo, og det en mann som spiste...
Armin?
Armin.
Ja.
Ja.
Det sjukt. den der linken vi fikk tilsendt I går, Heidi, den kanskje nesten du skulle delt?
Ja.
For det, vi hadde jo en kollega som snublet over noen arkiverte nettsider, hvor de hadde faktisk sider lagret på nettet av den kannibalkaféen. Ja.
Men det jeg synes var litt, for jeg gikk jo inn på linken, og da ser jeg jo, det det samme bildet som jeg har lagt ut av den internettkaféen, så det var I hvert fall positivt.
Ikke sant, så de har jo hentet det sikkert derfra da.
Mest sannsynligvis. Men så jeg også, for han sendte en annen link også, hvor du kan søke opp gamle arkiver.
Ja.
Det kult.
Ja, det kult. Det kan vi bruke på masse saker.
Ja. Det litt sånn Google search, føler jeg.
Faen, jeg skulle jo brukt den I dag.
Ja. Sånn går det.
Ja. Vi har jo hatt med oss en gjest tidligere. Vi har hatt med oss Caroline. Hun var jo uforberedt, sånn at hun fikk samme opplevelse som du og jeg får hver uke når vi forteller hverandre en historie vi ikke kan noen ting om.
Ja.
Det som annerledes nå jo at det jo Karina som ga meg det tipset her.
Det gøy.
Det hun som kom med saken, og hun kan jo en del om den. Helt sikkert like mye som meg, og mer vil jeg tro faktisk.
Oi.
Så da skal jo jeg fortelle som vanlig, men Karina, du hyler ut hvis du har noe å komme med. Og hvis du bare, men var det ikke også sånn, og liksom jeg har jo ikke kunnet ta med absolutt alle detaljer.
Nei, så, det var veldig mye stoff.
Ja, veldig mye stoff. Så bare skrik ut hvis du kjenner at det noe vi må ta opp. Skal vi bare kjøre?
Kjør på.
Ok. I desember 2010 laster noen opp en video på YouTube som heter One Guy, Two Kittens. Du ser ikke ansiktet til... Ja, jeg så øya dine nå. Du ser ikke ansiktet til mannen I videoen som har på seg en hettegenser, men du ser han leke med to bittesmå, helt nydelige kattunger. Og så putter han begge kattene I en vakuumpåse og forsegler den, og så tar han en støvsuger og suger ut lufta av påsen til kattene dør. Ja.
Ikke kødd med katten, det den?
Det den.
Fy faen.
Yes. Har du sett den?
Ja.
Ok, ja, men da kjenner vi litt saken alle
tre. Ja, spennende. Ja.
Har du sett den videoen, Karina, det med kattene?
Nei. Nei, dyr, det går ikke.
Nei, det går ikke.
Kan du se på tortur av dyr?
Nei.
Jeg har ikke sett videoen også, det ikke.
Nei, ikke jeg heller.
Ikke noe mer enn det som var I den dokumentaren.
Ja, for det en dokumentar på Netflix som heter Ikke kødd med katter, og der det klipp av den videoen. Du ser jo da selvfølgelig ikke at lufta går ut av påsen, men ja, du ser kattungene, han leker litt med de først, og så ser du på en måte at han får dem inn I denne påsen, og... Heldigvis så viser ikke Netflix noe mer enn det. Jeg tror heller ikke at den videoen ligger ute I sin helhet. ikke at jeg har prøvd å finne den, men den ble fjernet ganske raskt. Og det her har jeg ingen interesse av å se, rett og slett. Det gjør meg bare skikkelig forbanna. Blodet mitt koker, og det skjedde for flere. Det kokte over for flere, og den videoen sirkulerte på nettet, og folk var fly forbanna. En tidligere soldat som heter Ryan Boyle, han bruker navnet Save Kitty på Facebook. Han lagde en gruppe for å samle folk som ville få has på kattemorderen. Det begynte med bare noen hundretals medlemmer, og de diskuterte hvordan de kunne finne han. En lagde diagram av rommet, og de brøt ned videoen til enkeltstående bilder for å spore hvor den kan ha vært filmet. De ser på stikkontakter og lysbrytere og møbler og dørklinka. Det er ikke et veldig møblert rom, det er et soverom. Det er ikke noe særlig på veggene og ikke noe særlig egentlig i det hele tatt annet enn kattene på senga. Men gruppa ser at på senga er et sengepledd med en ulv på, og de finner den samme på eBay. De ser jo der at det er en som er solgt. Så den prøver liksom å finne ut hvor er den sendt. Du hører også i bakgrunnen på filmen at det er noen som snakker. Så de tenker, hva er det flere i rommet? Hva er det som skjer? Og så er det en i Facebook-gruppa som gjenkjenner språket som snakkes i bakgrunnen, og det er russisk. Så nå tror de at videoen blir filmet i Russland, og de bruker noen uker på det sporet her. Men så finner de faktisk lyden i et gammelt klipp av en russisk sitcom. Så det var jo tydeligvis bare for å forvirre. Like etter den første videoen kommer en ny video, hvor den samme personen leker med de døde kattene. Og i bakgrunnen høres John Lennons Imagine. Den filmet i det samme rommet, men på senga nå ligger det en røykpakke. Og på slutten av videoen det noen bilder, blant annet kattene side om side i en fryser eller et kjøleskap eller noe. Det som så fint med røykpakker at de ser ikke like ut fra land til land, så dette et viktig spor. Norske pakker for eksempel skiller seg jo veldig ut, alle jo grønne. Vedkommende har også en sigg mellom fingrene, og fargen på filteret ulikt også fra land til land. Har du lagt merke til det før?
Nei, det visste jeg ikke faktisk. Nei.
Har du lagt merke til det før?
Nei.
Nei.
Jeg vet bare at det hvite filteret, det pleier å være mentol.
Ja, i Norge så det i hvert fall sånn. Ja. Men i andre land så kan det være hvitt filter på vanlig sigg, liksom.
Ja, ja.
Og det er det her.
Ja.
Denne røyken hadde jo da hvitt filter, og pakka var sånn som de så ut før, i Norge, en hvit pakke med gullfarga Marlboro-logo på.
Skulle akkurat til å si det er Marlboro.
Ja, Marlboro, vet du. God gamle Marlboro. Nå sitter vi jo her tre tidligere røykere. Ja. Vi kjenner godt til Marlboro. Røyka du Marlboro?
Ja, med vanlig rød.
Vanlig rød Marlboro, ja. Ja. Røyka du den gullfarga?
Jeg røyka alt det.
Ja, jeg også var innom den Marlboro-gull.
Ja. Ja.
Lucky Strike, Silver, også var jeg innom.
Ja.
Kamel,
ja.
Palmal, når jeg bodde i England.
Det er minner, altså.
Det er minner som ikke knyttet til den grønne pakka, i hvert fall.
Ja.
Men når de i hvert fall så godt på bildene, og, så kunne de se at det var en skrift på siden, og det var en advarsel fra helsedirektøren. Og det er jo ganske spesielt at ikke det er sånn stor hvit boks med liksom warning.
Mm.
Men det står en skrift på siden, og det er sånn som det er på pakker kjøpt i USA. Og de legger også merke til en støvsuger, en gul støvsuger med research og hjelp fra faktisk et støvsugerforum for internett har jo svar på absolutt alt, så finner du ut at den støvsugeren selges kun i Nord-Amerika, altså USA, Mexico eller Kanada. Like etter dette legger noen ut en link i gruppa til et bilde. John Smith, som la ut linken, hadde helt klart en falsk profil, og bilden var av mannen i den grønne hettegenseren med de to døde kattene, og fjeset var pikselert. Hadde kattemorderen nå tatt seg inn i gruppa? En dyrevernsgruppe i New York, Rescue Inc., får nyss i videoen, og de utlover en dusør på $5,000 til den som kan gi informasjon som leder til en arrestasjon. Rescue Inc., det en søt gjeng. De ser ut som hardbarka motorsyklister som starter slåsskampen for gøy, men de faktisk lidenskapelig opptatt av dyrs rettigheter og nåde de som gjør noe fælt mot dyr. De utrolig populære og hadde sin egen serie på National Geographic i 2009, og Facebook-siden deres hadde nesten 100 000 følgere. Åh, det hadde vært noe, Heidi. Ja, men de utlover denne dusøren, og da eksploderer denne gruppa for å finne kattemorderen til rundt 15 000 medlemmer.
Wow.
Og de nye medlemmene kjempeinteressert. Noen private etterforskere, andre dataeksperter, og mange har noe de kan bidra med. Det pikselerte bildet blir forsøkt fikset opp i. Mange skjermdumper bilder og foreslår hvem som kan ha gjort det. Profiler og mennesker fra hele verden, ikke bare Nord-Amerika. Det ble en heksejakt på alle som har på seg hettegenser og har halvlagt hår og litt hengslete. Kan det være han? Kan det være han? Altså, han her har på seg hettegenser. Kan det være han? En profil stikker seg ut. Det en som kaller seg for Jamsey Cramselot in his ass.
Okay.
Det bra navn.
Ja, det
ja.
Beste kallnavn jeg har hørt på lenge, for å si det sånn.
Ja. Ja. Profilbildet til Jamsey en smal fyr med halvlangt hår, og på profilen sin har han delt en video av noen som heller bensin over et bur med en katt og setter fyr på det. Altså, at ikke de hissa seg opp over den videoen også, det skjønner jeg ikke. Men i hvert fall, de spør han rett ut. Er det du som har laget den videoen med to katter? Og han svarer, ja, jeg dreper kattunger, lol. Det blir et såre helvete, og folk skriver til han alt de kunne tenke seg å gjøre med han, og hvilken smerte han har i vente. Jamsey bor i Namibia, i Afrika.
Oi.
Kjernen i gruppa skeptiske. De bruker profilbildet til Jamsey og gjør et bildesøk, og de fant ut at bildet ble først brukt på en pornoside, og de tenker da at Jamsey har stjert bildet derfra. Mm. Og kjernen, på en måte noen få medlemmer som var litt mer på en måte, ja, hva skal man si, litt mer samlet. De trodde ikke det var Jamsey fordi at han bor i Namibia. Det henger ikke ihop med resten. Og de prøvde å gjøre gruppa oppmerksom på at det kunne mulig være med han. Være han. Altså, hva med støvsugeren? Hva med røykpakka? Kom igjen da. Mm. Kort tid etterpå tar Jamsey, eller Edward Jordan, livet sitt. Han hadde slitt med depresjon, og han var bare et nettroll. Det kunne umulig være han. De så et ekte bilde av han, og det var åpenbart ikke samme person som i videoen. Mm. Kort tid etterpå så får noen av gruppemedlemmene en melding fra enda en falsk profil. Der står det at den dere leiter etter heter Luca Magnotta. Men hvem faen er det? Når de søker opp Luca Magnotta får de helt sykt mange treff, utallige bilder, mange fangrupper på Facebook, mange videoer på YouTube, flere hundre tusen bilder, altså flere hundre tusen treff på Google-søk. Bilder fra han over hele verden, Bermuda, Russland, Sverige, Paris, Roma, Miami, overalt. Han virker som en jetsetter og kanskje en som vi i dag ville kalt influencer. På YouTube finner de en video til en audition for Coverman, eller var det Coverguy? Coverman. Det en reality-serie litt sånn som Topmodel. Kommentarene på bildene og videoene sier det samme. Du hot, du min prins, du så sexy. Det var mange artikler, og det sto at Luca datet Madonna, Luca var fetteren til River Phoenix, Luca gifta seg med en modell i Russland, bare masse greier. De gruppemedlemmene som var skeptiske til hele Namibia og Jamsey-greia, de lager en liten avbrytegruppe fokusert på Luca, men de kunne gjøre ikke det i hovedgruppa for ikke starte en ny heksejakt. I Coverguy-audition-videoen så hører de tydelig at han fra USA eller Kanada, og de finner raskt ut at serien spilte inn i Kanada. Nettet snurper seg om Luca. Her et lite klipp som jeg har satt sammen av den audition som ligger på YouTube. Den klippet sammen av meg. Jeg tror den gir mening selv om at jeg har klippet ut litt.
Hi, my name is Luca. Magnotta is my last name. Magnotta. I have a very deep voice. A lot of people tell me that actually. How do I get my voice so deep? Practice makes perfect, right? A lot of people tell me I'm really devastatingly good looking, so I can definitely can gain weight.
Yeah, I know you say you can gain weight.
But you don't think I can.
How much weight can you gain in 2 weeks?
I can gain muscle. Everybody can do it. You know, I can gain muscle. I can work out. I'm very determined. And every goal that I put my mind to, I surpass.
Ja.
Okay.
Han høres ut som en skikkelig selvopptatt klyse.
Ja.
Og han jetsetter rundt i verden. Og har modellbilder overalt på internett. Dette her en person som lager video av at han dreper katter? Går det virkelig an? En av medlemmene i den lille gruppa finner ut at flere av jetsettebildene hans fake. Han har limt inn huvudet sitt på andres bilder. Kanskje han ikke har så glamorøst liv allikevel? De snubler også over en video laget av Toronto Sun, hvor han benekter ryktene at han dater Carla Homolka. Høres det kjent ut, Heidi?
Oi!
Hvem Carla?
Nei, du... Nei.
Jo, Heidi, hun Barbie. Ken og Barbie.
Seriøst?
Ja, du husker jo det navnet. Nå må du gi deg. Du tok jo den saken.
Oi, herregud.
Ja, nå du med.
Nå jeg med. Herregud, ja, selvfølgelig.
Ja,
ja.
Ja. Ja, så der ligger da en video hvor han benekter ryktene at han dater Carla Homolka.
Oi.
Han forteller nesten tårevått i videoen at dette har virkelig ødelagt for modellkarrieren hans, og han får ikke jobber, og livsgrunnlaget hans i fare på grunn av disse falske ryktene. Men la oss snakke litt mer om hvem Luca egentlig er. Luca ble født 24. juli 1982 i Scarborough, Ontario i Kanada, og han fikk da navnet Eric Clinton Kirk Newman. Han skulle bli eldst av tre barn. Ifølge han var moren helt besatt av hygiene, og hun låste innimellom barna ut av huset for ikke skitne det til. En annen gang satt ut kaninkjæledyra til barna, så de fryste ihjel i snøen. Faren til Luca fikk diagnosen schizofreni, og foreldrene skilte seg i 1994. Moren tvang Luca til å bruke bleier helt til han var 6-7 år.
Nei!
Det litt spesielt.
Finns det så store bleier? Det gjør kanskje.
Ikke sant? Ja,
det finns voksenbleier.
Altså, det var det jeg spurte om.
Ja, det finns jo voksenbleier.
Ja, det gjør det. Ja, ja. Tena lady. Dere. Ja,
ja. Får sånn...
Og pull-ups, da. Å, nei,
men du får jo også sånne der treningstruser. Det jo barn som tisser på seg om natta til skolealder og videre, liksom. Så du får jo sånne treningstruser i alle størrelser, da.
Ja.
Altså, denne flotte, oppegående moren, hun tenkte at hun kunne gjøre det mye bedre enn skolesystemet, så barna fikk hjemmeskole, deler av oppveksten, frem til 6. klasse for Lukas del. Etter foreldrene skilte seg, så flyttet Luca inn hos bestemora, hvor både bestemor og lillebror gjorde narr av Luca fordi han var femi, og de kalte han både fag og faggot, nedverdigende ord som indikerer at han var homofil der altså. Han ble erta ganske heftig og fikk aldri gjennomført high school. Han begynte å vise tegn til mental sykdom, og bestemoren tok han faktisk med til en lege, og i 99 eller 2000 så fikk han samme diagnose som faren. Han droppet ut av videregående, flyttet inn til et gruppehjem, hvor han prøvde å finne seg selv litt. Han tok roller i pornofilmer, type mann med mann, og jobbet som eskorte og stripper for menn. Når han var 24, så fikk han en venninne. Hun var 21 år, men opererte på nivå med en 8-åring. Han tok ut kreditkort i hennes navn, som han maksa ut, og det fikk han en dom for. Han var egentlig også opprinnelig tiltalt for å ha misbrukt henne seksuelt og filmet det, men det tiltalepunktet droppes før saken tas opp. Under den rettssaken viste advokaten hans dokumentasjon på at han var diagnosert med schizofreni, og når dommeren leste opp dommen, så sa hun at du har et medisinsk problem. Du må alltid ta medisiner, gjør du ikke det, kommer livet ditt til å bli ordentlig rotete. I 2007 erklærte han seg personlig konkurs når han hadde en gjeld på 17 000 kanadiske dollar. Han tok også flere operasjoner, blant annet HE-transplantasjon, og i et intervju så forteller han at han skal operere inn implantat i brystet og armene for å definere muskler. Og jeg vil bare minne om hvor sykt lett han sa det ville være for han å bygge muskler på audition-videoen for Cover Guy. For han kan nå alle mål han setter seg. Han overgår de målene han har, faktisk. Ja. Han prøvde hardt å bli kjendis og var på audition til flere reality-shows. Og jeg tror det intervjuet hvor han snakker om hva han skal operere neste gang, jeg tror han også var på audition for noe sånn der plastikkoperasjon-type reality-show.
Oi. Jeg satt akkurat og tenkte på det. Jeg tror kanskje han var med på noe sånt. Men kanskje jeg har sett han.
Nei, men jeg synes jeg leste at han aldri kom forbi audition. Men han var jo i hvert fall på audition, da. Tror du at du har sett han, Karina?
Vet ikke. Jeg er litt usikker.
Ja. Skal vi se. Jo, han prøvde hardt å bli kjendis, og han var på audition til flere reality shows. Ja, det sa jeg jo. Han opprettet også utallige profiler i sosiale medier, og lagde fansider til seg selv. Han lagde også en Wikipedia-side om seg selv. Det er det lenge siden du så dokumentaren, Heidi?
Ja.
Ja, for der ser du jo på en måte de treffa som gruppa får opp når de søker den opp.
Mm.
Og du ser liksom, de fangruppene har sånn, 6 medlemmer der, 5 medlemmer der, 10 der. Altså det er små grupper, men det er mange av de.
Ja.
Ja. Han lagde jo en Wikipedia-side om seg selv, og det er så klart sånn at han har satt ut de ryktene om at han datet Carl og Homolka. Og selv, bare for å skape blest rundt sin egen person. Og han la også ut videoer som glorifiserte henne på en av sine mange YouTube-kontor. Han flyttet til New York I 2010, og der delte han en video på sosiale medier som het Three Guys, One Hammer, som viser en mann som blir slått ihjel. Den videoen deler han. Det er lett å se hvor han blir inspirert. Three Guys, One Hammer, One Guy, Two Kittens. Ja. I en artikkel hvor det sto om ryktene mellom Carla og Luca, så kommenterer en bruker, mest sannsynlig Luca selv, at Luca kan ikke leve uten litt kaos I livet sitt. Det får han til å føle at han betyr noe. Virker som en veldig god observasjon, synes jeg, nesten som om man har litt selvinsekt. Men det var sikkert bare for å liksom skape mer blest rundt seg selv. Det var I desember 2010 at den første kattevideoen kom ut. Og da vi tilbake der vi forlot Facebook-gruppa I stad. Som eskorte hadde Luca reist med en eldre mann rundt omkring I verden, så ikke alle bildene av han ved kjente landmerker var manipulerte, og det var vanskelig å finne en eksakt lokasjon på han. Gruppa, den lille kjernen som har dannet sin egen gruppe, de går igjennom flere tusen bilder for å finne ut hvor Luca Visste du at det digitalt fotspor I bildene dine?
Oi, det det?
Altså, har du tenkt på det før du så den dokumentaren liksom?
Jeg har sett at det det på telefon. At du liksom, det kommer opp et kart, og så ja, det viser det hvor hen du har tatt bildet. Men jeg har ikke tenkt på det før jeg så det kartet.
Nei, og det visste jeg jo, at du kan se hvor bildet tatt. Mm-hmm. Det ser du jo på telefonen din. Men når du da laster det bildet opp på Facebook, så kan noen laste det ned, og laste det opp I en database for sånn EXIF, for å finne, det heter EXIF-data, tror jeg, hvor de kan da finne ut koordinatene hvor det bildet ble tatt.
Det litt skummelt.
Det ikke det? Mm. Altså, hvor sykt lett det ikke å ståke noen I dag? Ikke for å gi noen ideer, men Nei. Jeg tviler på at sånne folk hører på oss, egentlig. Men det litt ekkelt.
Det veldig ekkelt.
Ja. Sykt creepy. Så de gjør det her da. De laster ned bildene, og laster det opp på denne siden for å finne den dataen, EXIF-data. Og de leita, men mange av bildene hadde ikke sånn EXIF-data. Jeg vet ikke om det noe man kan slå av. Det burde man jo I så fall vurdert.
Ja.
Tenk hvis de går og har tatt det med sånn vanlig kamera. Eller
ja, men
kommer det opp der? Det ikke noe GPS og sånt på det?
Nei, det det jo ikke.
Kanskje det?
Godt poeng. Kanskje bare, ja. For det bildet de fant EXIF-data på, for de fant det bildet hvor det var data, det kan jo ha vært tatt med mobil.
Ja, det kan det.
Det var jo det var et bilde fra et kjøpesenter I Toronto. Hvor han bare sitter på en sofa foran et speil liksom, på et kjøpsenter og det klart da tar du det kanskje med mobil mens disse andre bildene hvor han har liksom fotoshoot det sikkert tatt med kamera du inne på noe der Karina
det litt bedre kvalitet enn det var på de mobilkameraene I 2010
ja, ikke sant? Ja. God poeng et annet bilde de fant via det så fant en av medlemmene hans gamle adresse for der var han avbildet på en balkong og I bakgrunnen så kunne du se et lyskryss og en bensinstasjon og med utgangspunkt I at det første bildet de fant data på var I Toronto så gikk han inn på Google Maps og begynte å gå rundt I Street View til han fant liksom, fordi du så bensinstasjonen I bakgrunnen, så han bare ok den liksom, sin stat, da, det tror jeg var Canada Oil eller et eller annet. Så han liksom googlet hvor de var, og så gikk han inn I Street View og kikket seg rundt, liksom. Og da fant han riktig kryss på liksom, der hvor han sto på balkongen, den blokka.
Ja.
Altså helt klart, gruppa har gjort en kjempejobb. Men de viktige detaljene, sånn som navnene til Luca, har de jo fått servert. Mest sannsynlig av Luca selv. Mm. Og Luca elsker jo oppmerksomhet. Og gruppa ga han akkurat det.
Faktisk, ja.
Ja. Gruppa kontakter politiet I Toronto, for de tenker jo at det der han er.
Mm.
Når Luca bodde I New York, så kontaktet han en advokat. Han sa at han hadde en dyrevernsgruppe på ryggen for noe han ikke hadde gjort, og han ville høre om det var noen arrestasjonsordre på han. Det var det ikke. Han sa dessuten at det var ikke han som hadde begått handlingene I videoen. Det var en annen mann som het Manny Lopez. Og det her var nok, det at han I det hele tatt kontaktet advokaten, det var nok bare for å etablere et alibi for senere. Han var I Miami I januar 2011, og der tok politiet han med til et sykehus, hvor han ble lagt inn på, Karina, vad heter det? Sån mentalavdelning liksom. Psych ward.
Är det?
Mentalpsykiatrisk. Du är ju psykiatrist. Jag Nej, nej, men okej, okay, psykiatrisk avdelning på sjukhuset.
Vi har inte det nu.
Det är ju sån här på Konnerud.
Ja ja, men detta här var ett sjukhus då, så var ja, det den avdelningen på sjukhuset.
Så lire var en
psyko, det heter
ja. Ja, 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 på engelska men jag har på norsk psykiatrisk avdelning.
Det är ju psykiatrisk avdelning.
Ja, ja, ja. Ja. Bra. Tack. Där säger Luca till de som jobbar där att han är rädd för en man som har missbrukt han tidigare och dagen efter har han en samtal med en psykolog som noterade sig att han verkade nervös, paranoid och oorganiserad och att han kunde vara i en psykose. Någon hävdar att allt detta var bara för att bygga upp en historia så han senare kan hävda han är sinnsjuk hvis han blir tatt för någon. Men på en annan sida så fick han ju diagnosen som 18-åring. Mm. Och faren hans har det samma. Är det ikke arvelig?
Jo, det kan väl vara det.
Ja.
Men alltså för det om någon i familjen har det så betyder det inte att du må få det. Men ja. Kan.
Ja, ja, ikke sant. Men alltså faren hans har ju samma diagnos så dere får bara göra upp en mening själv. Men när han fick den diagnosen så var det två individuella sån krisarbetare som hade noterat sig att det kunde han bara låta sig. Så tro vad dere vill. Han flyttade tillbaka till Kanada i februari 2011 till Montreal och på hösten i 2011 när han inte var på mediciner fick han besök av Manny som hade med sig kärledyr sitt en gul pytonslange. Fordi Luca var ensam hade han köpt två kattunger som han kallade Jasmine och Kenny och han säger att Manny beordret han till att mata den ena kattungen till slangen hans och filma det. Denna filmen blir också lagt ut på nätet och finner vägen till Facebookgruppen. Det är nästan ett år sedan första video och intressen i gruppen har dabbat av. Medlemstallene som exploderade när Rescue Inc. Meldte sig har sunkit igen. Och det kan ju ändå Luca för han inte får nok uppmärksamhet längre. Eller var han under tvång från denne Manny? Dagen efter kommer det ända en video. En katt är tejpad fast i nå. Det ser ut som en kosteskaft eller något. Och katten blir hållt nede under vannet i ett badkar. Till den drunknar. Manny tvang Luca till detta också.
Ja, bara akkurat det klippet de har i den dokumentären och de ögonen på den katten är grusomt
ja,
att se på.
Ja, ja, ja.
För det vi är så rädd.
Ja, dessa videorna har vi ju inte sett, men det är ju
Nej, jag vill inte se det, men akkurat bara det lilla fæle klippet ja. Som låg där.
Ja. Det är klipp i dokumentären Ikke kødd med katter som inte är grafiske. Du ser på något sätt för det sker då. Mm. Men katten är ju tejpad fast. Mm. Det är kosteskaften nog, inte?
Jag tror det är något sånt.
Eller två, det ser ut som man har på något sätt lagat sån slags ramme och så är katten tejpad emellan.
Det ser ut som sån här bred tejp som du brukar på pappaske.
Ja. Ja. Alltså bara tänk pelsen sitter fast, det är klart att ja. Katten är helt vill i blicket.
Stakar.
Jag vet det är helt jävligt. Efter detta här så drar Luca till London. En journalist får tips om att Luca är kattedreparen och uppsöker han på hotellet hans för ett intervju. Mest sannsynlig är det Luca själv som har tipsat journalisten. Luca benekter allt såklart och har en tirade om hur fælt det är med alla disse ryktene och hur det ödelägger för hans modellkarriär. Journalisten och någon av gruppemedlemmarna får en e-post dagen efter från kattemordaren hvor det står hur gøy det är att drepa katter och följer med på att de famler i mörket efter han. Och han lovar att den nästa videon blir ända bättre och nästa gång ska han ha med ett människa. Den YouTube-konton som lastade upp videorna, alltså de två den med pytonslangen och den i badkaret är på något en ny konto då. Men det här vet vi om han att han har väldigt många kontor. Men brukernamnet till den konton som lastade upp de två videorna är ett offer från en annan känd sak i England. The Moors Murders.
Oh, ja.
Jag känner inte den saken dessvärre. Kanske man skulle ha kikat lite på det, men i vart fall e-posten är också då sent i namnet och skrivet under med namnet till ett annat offer i samma sak. Och i den videon med slangen så spilles till och med Little Drummer Boy i bakgrunden, en sån julesang. Samma sang som det ena offret i den engelska saken döde till.
Oj.
Detta är en person som är glad i mordsaker och en som kan mycket. Det är väldigt speciellt.
Ja.
I den videon också med pytonslangen så har han ju på sig nisselue. Och profilbildet till Jamsey som han hade stjärt. Mm. Han hade limt på en nisselue på det bild han hade stjärt. Så det kan også være en liten sånn nick til det.
Ja.
Det så intrikat.
Ja, det det altså.
Ja. Yun Lin flyttet fra Wuhan i Kina til Montreal på utveksling i 2010. Wuhan, det liksom ingen som visste hvor det var før, men nå vet alle det.
Ja.
Det ikke der koronaen først ble...
Stemmer det. Yep.
Han studerte til å bli dataingeniør. Vennene sier at Yun var en positiv type, altså skikkelig hel ved. Faren sier han var eventyrlysten, modig og flink, og han hadde planer om å bli boende i Kanada og starte sitt eget foretak. Yun var 33 år, en pålitelig og litt genert fyr som ikke hadde kommet ut av skapet enda. Han likte Kanada for den liberale kulturen, og han følte han kunne være med seg selv, mens hjemme så hadde han press for å gifte seg snart, med en kvinne så klart. Yun og Luca møtes via en annonse på Craigslist, litt sånn som Finn.no, bare at også med kontaktannonser. Det hadde akkurat blitt slutt mellom Yun og eksen hans Fang. I den siste sms'en Yun sendte, så skrev han god morgen til Fang den kvelden han møtte Luca. Fang var i en annen tidszone, ser du. Så de to hadde fortsatt god kontakt. Yun og Luca er filmet når de går inn leiligheten til Luca, nede i inngangspartiet der, men overvåkningskameraene viser ikke at de går ut. Dagen etter, 25. mai 2012, så lastes det opp en video til bestgore.com som heter One Lunatic, One Ice Pick. Denne videoen er fryktelig grafisk. I Netflix-dokumentaren kan du se et lite klipp hvor du ser egentlig bare at det ligger noen i en seng og ryggen til en mann som står foran. Den virker også ganske pikselert, litt dårlig kvalitet, ellers har jo Netflix gjort det med vilje. I dokumentaren så virker det som om videoen helt enkelt viser en mann som blir knivstikket eller stikket med en ishakke eller skrutrekker, men videoen viser så mye mer. Gjør den ikke det, Karina?
Den viser veldig mye mer. Det jo liksom 10,5, nesten 11 minutter lang, den som ligger på bestgård.
Ja, en liten advarsel. Det Karina skal fortelle nå er ikke veldig hyggelig å høre på. Vi snakker om oppstykking av lik, nekrofili og grovt seksuelt misbruk, for ikke å snakke om mord. Og det kan hende at jeg klipper hvis det blir for jævlig, Karina.
Ja.
Men vær så god.
Jeg skjønner godt at du vil klippe det.
Ja.
Nei, det jo sånn som du sier. Du ser jo i starten bare at det ligger en mann bundet fast eller teipet. Og så setter han seg over denne karen, og så begynner han sånn veldig forsiktig. Så litt sånn. Veldig forsiktig, litt sånn feminint hacking, sånn små hacking til å begynne med.
Trenger gjennom huden da, liksom? Eller det mer litt sånn...
Man ser på en måte ikke hva han setter med da.
Nei.
Men du ser bare at han setter litt sånn forsiktig, sånn, at han nesten borti, ikke liksom. Tør, og så blir det mer og mer sånn, mens han setter overskrevs på denne karen da. Og så blir det jo klept litt hit og dit. Og så ser du plutselig at han driver og skjær av armen. Og bare ser at han drar en sånn kjøkking, det bare drar og drar og drar, men da blør jo ikke dette, så da er det jo dødt.
Ja,
det blir man ikke lenger.
Nei.
Og så blir det klept igjen, og så ser du bare at han har en løs arm, som han da stryker mot sitt eget kjønnsorgan, utenpå buksa, denne handarm-greia. Og så blir det jo klept igjen, og da ligger han oppå denne, som nå bare er en overkropp, uten bein, uten armer, uten hode, på magen, mens han ligger og driver på med sitt.
Ja.
Oppe der.
Nekrofili,
ja. Ja, og så blir det klept, og da har han en vinflaske som han driver og putter oppi der.
Ja.
Og så blir det mer klept, og så ser du en valp som kommer inn og begynner å sleike på dette like. Og da klikket det vel litt for disse dyrevernere når de så akkurat det, for de hadde jo sett det i videoen, og når den bikkja kom, da tok det litt av for de.
Ja, og det er ganske interessant også, for i Netflix-dokumentaren så ser du intervju med hun som var sjef for politiet der, og hun forteller ganske på en måte kjølig hvordan når hun så videoen, så følte hun at hun var vitne til et mord. Hun følte hun stod bak morderen, og hun følte hun kunne se alt, og hun liksom forteller ganske klinisk, hva som var i den videoen, og så kommer han til den valpen, og da knekker han.
Ja. Du ser jo også på et punkt at han setter med kniv, sånn biffkniv og gaffel, og skjær i rumpeballen, og får av en bit som forsvinner opp med gaffelen, og du ser ikke hvor den blir av, men det, Jeg håper jo ikke han spiste den, men ryktene sier jo at han gjorde det.
Ja,
vet du hva, det hadde faktisk ikke forundret meg.
Nei, det hadde ikke forundret meg heller, for han har vel sagt at han har spist.
Ja, ja. Men det liksom, det bikkja som gjør at det renner over, ikke alt det andre for hun.
Ja, for hva som skjer med den bikkja, det vet jeg ikke, men nei. De mener vel at det skjedde noen groteske ting med det nå.
De fant den ikke i søpla? Det husker
det jeg ikke. Nei, jeg tror bare de fant likdeler og like.
Ja. Etter videoen kom ut, så følte Facebook-gruppa seg rådville. De hadde jo diskutert i lengre tid at dette kom til å eskalere, og at mange seriemordere begynte som dyreplagere. Og de hadde jo allerede kontaktet Toronto-politiet om videoene. De hadde sporet Luca til Toronto, men når en vaktmester snubler over en koffert som lukter vondt, og politiet finner en overkropp i kofferten, legger de to og to sammen og prøver å varsle politiet i Montreal om Luca.
Jeg tok vel litt tid før de fant ut av, for han syntes det lukta litt uggent, og så lot han det gå litt tid og litt tid og litt tid. Men når det ble sånn veldig ille, da... Ja,
han lot det gå noen dager. Det var mye søppel den dagen, sånn at den ble på en måte stående ute ved søppelkassa.
Mm. Ja.
Og så bare, vent litt, denne kofferten er litt flekker, og nå lukter det veldig, liksom.
Ja.
Husker du om han åpnet den selv, Karina?
Så man noe til det i video? Jeg vet ikke.
Nei, mulig han bare ringte...
Ja, jeg husker ikke.
Nei.
Han
kontaktet i hvert fall politiet.
Men det skal jeg også til å spørre. Hvor har politiet vært hele denne veien her? De har liksom ikke engasjert seg så mye, siden det bare er dyreplageri da, i deres øyne.
Ja, og så vil det jo... Altså,
de har ikke noen bevis.
Nei, og så vil det jo være vanskelig kanskje å begynne å etterforske en video som ikke du har peiling på. Det, altså, hvilke politi skal du kontakte?
Ja, nei,
du ser en video av en katt som dør. Det kan være hvor som helst i hele verden, ikke sant?
Ja.
Så det er jo først når de på en måte har finnet ut hvor han kan være, at de kontakter Toronto-politiet. Ja. Og da må jo de på en måte begynne å kikke på alt det her. Og de følte vel ikke at de fikk sånn veldig godt gehør hos politiet, den gruppa?
Nei.
Ikke veldig.
Nei. Men de hadde jo en person som hadde begynt å kikke på det, selv om de ikke følte seg hørt.
Jeg skulle bare tro at det dyrepolitiet der nede er veldig strenge da, på ting, men det er jo som sagt, det er to vitt forskjellige organisasjoner, ikke organisasjoner, men altså, ja.
Avdelingen,
takk, ja.
Ja, vær så god, ja. gruppa har jo ikke etablert noen forhold med noen i Montreal, og de har jo jobbet lenge med Toronto-politiet, og liksom, dette her er seriøst, se på det her, vi har forsket på dette og dette og dette og dette og dette, men de har jo ikke det forholdet med politiet i Montreal, så de prøver å få Toronto-politiet til å snakke med dem, for å liksom si, hei, hei, vi vet ting. De etablerer vel noen slags kontakt, og Toronto tar også kontakt med politiet i Montreal, men jeg er usikker på hvor mye av bevisene gruppa har samlet inn som politiet i det hele tatt kan bruke. Det er jo ikke sikkert, altså de kan jo ikke verifisere det, de må på en måte gjøre den researchen selv, regner jeg med. Sammen med kofferten er det flere søpplesekker i nærheten med blodige klær og lignende, og papirer adressert til Luca. Politiet tror først det er Luca som er offre. Det ville jo gitt mening, for hvilken idiot dreper noen og legger noe adressert til seg selv sammen med bevisene?
Ja.
Og en plakat.
Og
Casablanca.
Ja, Casablanca-plakat. Den var også i bakgrunnen på den
videoen.
Mordvideoen.
Ja.
Den ser du ganske godt.
Ja. Men på grunn av overvåkningsbilder blir Luca raskt identifisert når han kommer gående med Jun på kvelden, og når han midt på natta tar mange turer ned på søppelrommet, i tillegg i t-skjorta Jun hadde på seg når han kom.
Ja.
Ja. Luca booker en tur til Paris i sitt eget navn, og rekker faktisk dessverre å ta seg ut av landet før han blir pågrepet. Han lander også uproblematisk i Paris, selv om de hadde varslet myndighetene i Frankrike, men de rekker ikke ta han der ellers, og han drar videre til et hotell. De får vite hvor han er enn der via mobilen hans, tror jeg. Og han har boket et rom under navnet Kim Trammell. Hvem har sett Basic Instinct?
Det er mange år siden.
Ja, veldig mange år siden.
Jeg har faktisk ikke sett den.
Nei.
Men hun dama i den filmen, jeg tror det er Sharon Stone, er det ikke det? Hun heter i filmen Catherine Trammell. Og det er favorittfilmen til Luca.
Oh.
Ja. Kim Trammell. Han sover ikke på det hotellet, men i stedet overnatter han hos noen han ble kjent med sist han var i Paris. Han sover hos, skjønner ikke at han er etterlyst før han har dratt derfra. Nå er jo identiteten hans godt kjent hjemme i Kanada og internasjonalt, og han er faktisk etterlyst av Interpol, og han sto helt øverst på hjemmesiden til Interpol en periode der.
Ja.
Når moren hans får besøk av politiet på døra, så spør hun, gjelder det de kattevideoene? Og det sier hun i dokumentaren på Netflix, og svensken min bryter ut i sjokk, fordi hun sa det så hverdagslig. Mm. Altså visste det hele tiden. Tenkte hun at ikke det var noe big deal? Hun bare, er det de videoene?
Jeg får mente at de dyre vernerne hadde trakassert han på ja. Det verste.
Ja.
Det var så synd på.
Ja, stakkars Luka. Hun forteller at han har hele tiden vært under press fra Manny. Og hun sier i dokumentaren at Luka fikk veldig godt betalt av Manny til å begynne med, for han jobbet jo som eskorte, ikke sant? Og det også, tydeligvis er jo helt greit fra mor. Og han fikk veldig godt betalt av Manny for å gjøre de videoene. Og all eskalering skjedde på Mannys forespørsel. Og Luka, han var bare en uskyldig brikke. Og dessuten så sier hun at Manny, det, her, altså det sa jeg jo ikke da første gang når politiet kom på døra, men hun sier i Netflix-dokumentaren at Manny fikk Luka til å drepe Jin, og han ringte han flere ganger på drapskvelden og ba han gjøre alt han gjør i videoer. I videoen. Det er bare det at politiet finner ingen som heter Manny Lopez eller Emmanuel Lopez, for han finnes ikke.
Nei, ikke sant.
Og dessuten så viser anropsloggen på telefonen til Luka at han fikk ingen samtaler i tidsrommet han drepte Jin. Men mora er jo heldig overbevist da.
Ja, ja, selvfølgelig. Ja.
Og så sier hun også at han var veldig glad i film, og særlig Basic Instinct.
Ja, det sier hun i den. Og her er en nøkkelring jeg fikk av Luka med Basic Instinct på. Det er favorittfilmen hans.
Mm.
Ja,
så mora er jo like syk i hus som sønnen sin.
Ja.
Ja, men det merker man vel kanskje, sånn som du hørte hvordan det var i barndommen.
Ja, jo, jo, jo.
Men det sier de ikke på Netflix-dokumentaren.
Nei,
det gjør de ikke. Og jeg er veldig, det er veldig interessant at de har greid å få et intervju med når hun virker så ja, fjern fra virkeligheten. Da.
Ja.
Men jeg så en annen dokumentar, og der var hun som var hoveddama i den dokumentaren på Netflix. Hun var sånn blurret. Og bare, svart i den dokumentaren altså, for hun ville ikke ut med navnet sitt men hun er jo helt åpen
ja,
i Netflix-dokumentaren
Diana, var det ikke det?
Jo.
Det var en av medlemmene i Facebook-gruppa som var pådriver da, og også medlem i den lille avbrytergruppa for å finne Luka hun brukte jo et alias på Facebook for i, altså, alle bruker et alias på Facebook det en veldig merkelig greie men
Så skjønner jeg, for hun ble jo ståka av han, Luka. Hun fikk vel på et tidspunkt en video der han hadde gått rundt på arbeidsplassen hennes.
Ja, det er sant. Stemmer det.
Og filmet inne på arbeidsplassen hennes.
Sendte henne en link hvor det var bare å filme inne på arbeidsplassen hennes. Hun jobbet på et kasino i Las Vegas.
Å fy fader.
Ja.
Og det er Luka som liksom mener at han blir trakassert. Det er jo omvendt.
Ja. Nei, han blir trakassert, Heidi.
Ja.
Fire dager etter drapet så får det konservative politiske partiet i Kanada en pakke i posten med en venstre fot inni. Pakka hadde blodflekker, lukta vondt, og det var et rødt hjerte tegnet på emballasjen. En annen pakke med en venstre hånd er adressert til Liberalistpartiet, men blir stoppet i postgang før den kommer frem til mottaker. I den første pakka var det en lapp hvor det står at det er sendt totalt 6 kroppsdeler, og han vil drepe igjen. Høyre foten og høyre handa ble sendt til 2 skoler, og de kom ikke fram før i begynnelsen av juni, og det var jo 24. mai for ordens skyld at Jun døde. Og her var det også brev inne, men politiet har ikke villet offentliggjøre hva som står i det brevet. Han trenger jo tross alt ikke mer oppmerksomhet, og så er de redde for at noen skal kopiere det senere. Altså copycat killers, ikke sant? Mm. Alle kroppsdeler ble identifisert til Jun via DNA. Luka tar en buss fra Paris til Berlin, og der blir han faktisk tatt. 4. juni 2012. Det er da 11 dager siden han drepte Jun. Han besøker en internettkafé, og eieren der er veldig glad i å følge med på nyhetene, så han har fått med seg saken. Altså, han sitter og opererer en internettkafé, og liksom, han leser nyheter hele dagen.
Mhm.
Internetcafé, det var blast from the past.
Yeah, blast from the past.
Har dere vært på en?
Nei.
Ja, selvfølgelig.
Ja, jeg jo.
Jeg bodde jo på sånne kaféer før, da var jo ikke dette så bra hjemme.
Nei, ikke sant. Her i Norge liksom, eller når du var...
Jeg var vel 14 år, jeg var på Tenerife eller noe sånt. Jeg har ikke snakket om jeg skulle være med familien da, altså.
Nei, du skulle sitte og chatte på MSN.
Oh, yes.
jeg brukte litt internettkafé før vi fikk internett, når jeg flyttet til England i 2007.
Ja,
det var
en
stor greie.
Mm.
Det kan vel neppe finnes noe internettkafé lenger.
Det tror jeg ikke.
Ja, kanskje langt ned i Europa.
Ja, men dette her var jo 2012 da.
Ja.
Men. Så i hvert fall, han på denne nettkaféen, og han som eier nettkaféen syns kanskje at han kjenner igjen Luca. Han litt sånn, hvor har jeg sett deg før? Så han rødder seg litt innover i lokalet for å liksom ta en ekstra titt. Så han liksom går litt sånn tilfeldigvis rundt der, og da ser han at Luca sitter og leser nyheter om seg selv. Mm. Han ringer politiet, og en hel tropp møter opp for å hente han. Ingen kommersielle flyselskap vil ha han ombord, så han fraktes hjem i militærfly og blir overlevert til myndigheter i Kanada 18. juni. Jeg bare synes det så morsomt at han blir tatt mens han sitter og googler seg selv. Altså, ja. Han er så ironisk. Han er så selvopptatt at det er helt kronisk.
Det er merkelig.
Ja, men det er nesten så du ser at han smiler når han kommer av det flyet når han blir filmet. Også.
Ja, det gjør du. Ja. Mm. Han er litt sånn, åh, yes. Ah,
masse oppmerksomhet.
Masse presse. Se på meg.
Han driter liksom i hvordan han skal få denne berømmelsen sin. Så ja. Det er noe.
Ja. Rettsaken skal skje med jury og publikum, men ingen presse. Jeg elsker det, fordi at han er jo glad i oppmerksomhet. Men det var faktisk et ønske fra Lukas advokater om å ha en lukket rettsak uten publikum, eller presse, men i hvert fall pressen ble holdt utenfor. Da. Og jeg tror dommeren la til grunn faktisk at Luca ikke skulle få oppmerksomheten han så tydelig ønsket.
Mm. Det er smart.
Ja, advokatene, de hadde nok, det var nok deres forslag at det skulle være lukket, fordi Luca ville helt sikkert hatt det åpent.
Ja, garantert at det.
Luca, han sier seg ikke skyldig, eller det vil si han vedkjenner at han har drept Jun, men han hevder at han ikke kan holdes ansvarlig på grunn av sin mentale helse.
Ja, selvfølgelig, der kommer den inn.
Ja, og han advokaten han kontaktet i New York, han har jo også snakket med politiet i Montreal før rettssaken og sagt liksom, ja, Luca kom til meg da og da og sa det her og bla bla bla. Så ja, hvis det var for å prøve å etablere et alibi, så er det i hvert fall varslet.
Ja.
Men var det til advokaten eller politimannen han hadde sagt at han var så lik han Michael Douglas som også er Basic Instinct?
Ja, nei, det var han advokaten i New York hvor han hadde kommet til på kontoret.
For han hadde liksom syntes at det var en veldig rar ting at han sa, men han skjønte det når det kom frem alt dette med Basic Instinct-filmet.
Ja, for det han hadde sagt til advokaten, har noen sagt at du ligner på Michael Douglas? Han er bare så rar.
Han er rar, ass.
Ja. Forsvaret hans, de holder jo selvfølgelig, de holder seg til det her, at han var sinnssyk i øyeblikket. Men staten på sin side sier at dette var så veldig planlagt. Han var metodisk og organisert, og dessuten hadde de finnet beviset på at han hadde reklamert på nettet for den kommende videoen 10 dager før han drepte Jun. Det er ganske spesielt.
Det er spesielt, Anna.
Coming soon. To a computer near you. Altså, det er sjukt. Luca, han la dessuten skylda på Manny. Og det ble konkludert at både aliaset Kim Trammell og navnet Manny kom fra filmen Basic Instinct. Fordi der heter forloveden til Catherine Trammell, heter Manny Vasquez. Så klart ble han dømt skyldig av juryen etter 8 dagers betenkningstid på alle punkter. Han blir da dømt for overlagt drap, likskjending og har publisert morbid materiale og har sendt morbid materiale per post og kriminell trakassering av statsministeren og flere parlamentsmedlemmer på grunn av det han sendte til partiene.
Mm.
Han får livstid med mulighet for prøveløslatelse etter 25 år for drapet. Og så får han også 19 år for de andre punktene, men det er en dom han kan sone samtidig. Han anka saken umiddelbart, og advokatene hevda at dommen var urimelig og ikke støtta av bevisene som foreligger. Neida, det er bare filmer liksom. Hvordan kan de si det? Men han trakk faktisk anken i februar 2018.
Ja, så bra.
Altså, det samsvarer ikke med bevisene. Det er liksom... Så nå er han i fengsel, da.
Ja.
Han er på en datingside for innsatte. Canadian Inmates Connect. Og her datta Nora ned i et lite kaninhøl når jeg prøvde å finne han på siden. Men jeg fant han dessverre ikke. Men det er en YouTube-video som Karina har sendt meg, hvor de har en skjermdump av profilen hans. Så her er det som står i den. Det står at forventet løslatelse i 2037, og han interessert i menn. Han søker en hvit mann, alder 28-38 år, som i form. En som trofast, helst utdannet, økonomisk og følelsesmessig stabil, og som søker et langtidsforhold. Hvis du tror du min drømmeprins, send meg et brev med minst to bilder. Jeg svarer de jeg tenker kan passe for meg. Bare seriøse henvendelser, takk. All annen korrespondanse vil bli kastet.
Økonomisk stabil i fengsel.
Ja, det sa jeg på.
Nei, ja, men han søker jo folk utenfor fengsel.
Ja,
du ønsker jo folk som...
Men jeg bare tenkte sånn, ja, ok, du skal... Litt mer sånn sugar daddy, tenker jeg, opplegg da, når jeg skal være økonomisk stabil. For det jo faen meg ikke han når han kommer ut.
Nei. Men altså, økonomisk og følelsesmessig stabil, han har ikke noe av det.
Nei, det jo.
Også det at du skal ha en som i form når du, til å skrive brev til deg når du i fengsel. Så jeg tenker, for det første, du kan ikke nyte den kroppen som i form på utsida.
Nei.
Og for det andre...
Du har vel besøkst det, ikke?
Nei.
Men det ikke sånne alenerom, det, tror jeg?
Norge har det i hvert fall.
Ja, Norge, ja.
Congregational visit.
Ja, da, må du vel være gift. Ja, det det jeg mener også.
Ja. Men altså, jeg tenker også det, at når du sitter inne, så kan du ikke kreve en som så jævlig deilig.
Nei.
Du får bare...
Ja, men han synes jo selv han veldig deilig.
Han er veldig deilig. Nei, han ikke det.
Men i forhold til den Casablanca-plakaten også, og Basic Instinct, og Icepick, hun drepte med Isake, og den Casablanca-plakaten var også i bakgrunn når hun drepte.
Ja, ikke sant? Ja.
Så han har hentet mye fra den Basic Instinct-filmen.
Ja. Jeg skal se den filmen.
Ja, det må jeg tydeligvis se igjen. Det
ekstremt mange år siden jeg har sett det.
Ja, selv. Ja.
Jeg tror jeg må se den.
Ja.
Jeg vet ikke hvorfor ikke jeg har sett den før. Jeg bare har ikke sett den.
Den veldig gammel da.
Ja,
Men den jo kjent den på grunn av en viss skrevescene med et skjørt.
Ja, det en scene jeg har sett klippet på YouTube. Ja. det var vel, jeg tror, eksen min som mente at jeg måtte se den. Og det jo Sharon Stone sitter der med beina krysset i avhør. Og så legger hun har liksom for eksempel venstre over høyre fot da. Og så åpner av beina og legger høyre fot over venstre, ikke sant? Så hun bare endrer eller krysser. Men da, i den prosessen, så har hun jo på seg skjørt og viser frem hele kalkunen når hun bytter beina.
Kalkunen?
Ja.
Spennende.
En veldig kjent scene.
Ja.
Ja. Men... Jeg har lest noen profiler på denne siden da, på Canadian Inmates Connect. Og der... Det virker så jævla hyggelig. Jeg skjønner at folk sender brev til de som sitter inne.
Ja, ja.
Det veldig, veldig mange hyggelige profiler der. Og så ser du øverst liksom, hva de dømt for, når de forventet ut, når de født. Og så ser du bilder, ikke sant?
Mm. Det har vært livet.
Ja. Så det sånn folk dømt for mord. Men de skriver liksom, ja, jeg jobbet som gartner, og jeg veldig god på å dyrke fram middelhavsblomster, og kultiverte godt mangfold i hagen. Og
de lange turer på stranden.
Altså, men de skriver hvor de oppvokst, og forteller om livet sitt, og yrket de har hatt, og livsfilosofier, hva de gjør, som å lese bøker, høre på musikk, trene, tegne og perle. Det sånne ting de skriver i profilen sin. Og Luca, han byr ikke på seg selv i det hele tatt.
Nei.
Han snakker jo ingenting om seg selv. Og det jo rart i og med at han såpass narsisistisk.
Ja.
Men han snakker jo mer om fysiske attributter som mannen som skriver til han må ha, enn han snakker om seg selv. Altså, han tror jo han så sykt catch.
Ja, for han legger jo ikke på seg, og det er jo bare trend litt, så får han masse muskler.
Ja. Fy faen. Han når alle mål han setter seg. Han overgår de faktisk.
Men det siste jeg leste om han at han faktisk har gifta seg.
Nei!
Jo, med en annen innsatt i fengselet.
Nei!
Jeg leste det senest der om dagen.
Er det sant?
What?
Tror du om det får lov til å dele selv hvis de gifter seg?
Men det er kanskje like greit da. Han er innsatt for mord, og det er sikkert han også. Hvem dreper hverandre?
Jeg tror han er innsatt for mord, han.
Ja.
Mm. Ja, da.
Men det jo bedre da, at det to kriminelle finner hverandre.
Ja.
Mm.
Helt til de slipper ut.
Oi faen.
Ken og Ken
mordene. Ja, Ken og Ken mordene.
Herregud, ass.
Det kanskje Michael og Manny?
Ja, Michael og Manny. Jeg lurer på om de får ha ekteskapsbesøk med hverandre, om de liksom sånn der en gang i måneden, ja, vær så god her. Mm. Kan dere få innkvarteres i denne campingvogna?
Ja, så kan dere dele selv den ene kvelden her.
Ja.
Mm.
Æsj.
Sats på at vi ikke har kniv og gaffel der inne.
Ja, det er sånn. Altså, jeg... jeg skjønner ikke. Hvem det som ville hatt han?
Nei.
Men han har ekte fanside på nettet. Hvor folk skriver liksom om han. Og det var jo det var I den dokumentaren du sendte meg, Karina, hvor det var skjermdump fra Instagram, hvor det var noen som hadde lagt ut et brev de hadde fått av han eller noe, og bare, å, han skriver så pent, og jeg vet han en morder, men, og jeg hater jo mord, men jeg klarer bare ikke forene han med det, og bla, bla, bla.
Jeg tror folk syke, han Night Stalker også, hadde jo insane mye følgere av damer som synes han var så flott.
Ja.
Altså, Night Stalker, han ser så jævlig drøm.
Er ikke det han som ser som en jævla troll?
Jo,
han lukta så vondt.
Ja,
jo, Ted Bundy også.
Ja.
Jo, men Ted Bundy var I hvert fall litt kjekk.
Ja, men Night Stalker, han ser jo helt jævlig ut.
Ja.
Ja. Faren til Yun Lin sa rett etter rettsaken, «Jeg lever hver dag med en dyp sorg og anger, at alt jeg ser rundt meg vil aldri bli Yuns, at hans navn vil for alltid være assosiert med en forferdelig gjerning. Det sårer meg dypt at han vil for alltid bli husket som et offer. Han har lidd under dette mordet, og han vil bli ydmyket hver gang hans navn nevnes, og det sårer meg inderlig og vil gjøre vondt for alltid.» Faren nok helt sikkert litt mer konservativ enn oss, men la oss prøve å tenke på Yun som en modig fyr som tok store steg fra en konservativ bakgrunn og flyttet til et nytt land for nye eventyr, en som tok steg for å sikre seg en karriere og en fremtid. En som formet et liv han ønsket å leve. En modig mann og ikke bare et offer. Best Gore, den nettsiden hvor drapsvideoen ble lastet opp, de fikk faktisk også en smekk på lanken. Eieren Mark Marek ble tiltalt for å spre morbide materiale, en sjelden brukt tiltale, I juni 2013. I januar 2016 sa han seg skyldig, og han fikk 6 måneders fengsel, og 3 av disse fikk han sone hjemme med sånn ankelbånd. Ikke det pussig at han blitt dømt for å spre materiale, men ligger ikke videoen fortsatt ute?
Videoen ligger der.
Ja. Ikke sant? Kan de ikke få en rettskjennelse om å få tatt den ned, liksom? Men altså, Best Gore, det jo...
Ja, sånn. Altså nå har ikke jeg vært og trollet deg inn for å se hva Anna som ligger der. Men
ikke gjør det, du kommer til å bli gæren I hudet ditt.
Ja.
Merkelig. Sånn helt på tampen så vil jeg bare nevne det, at Luca, som flere ganger prøvde å opprette en Wikipedia-side om seg selv, har fortsatt ikke fått den.
Hæ?
Ja.
Men fikk du også med den siste kommentaren, hvor dama kom med I den dokumentaren?
Hva da?
Hun rettet det mot publikum som satt og så på
ja.
Og sa at dere som sett og ser på dere fader meg syk finn dere noe annet å drive med for han her fortjener ikke oppmerksomhet
ja det sant
det veldig sant
ja. Men det forstår vi da Jun Lin som burde ha fått oppmerksomhet
absolutt og Wikipedia siden heter The Murder of Yun Lin den heter ikke Luca Magnotta og det det så morsomt men det var saken
herregud en vild sak da
ja Men hva tror dere om Facebook-gruppa sin undersøkelser? Har de hjelpet, eller har de bare kastet bensin på bålet?
Nei, jeg synes de har hjelpet, ja. Både og.
De gjorde jo mye etterforskning. De sendte jo alt til politiet. Ja. Så når politiet fikk fatt I han, så hadde de jo mye å gå på.
Absolutt.
Ja, når jeg så den dokumentaren for første gang, så husker jeg at jeg tenkte, fy faen, de jævlig smarte, og faktisk undersøkte ting som ikke jeg hadde tenkt på. Så for eksempel dette teppet, eller en plakat I bakgrunnen.
Dørhåndtaket.
Ja. Herregud, det bedre etterforskere enn politiet, sikkert.
Ikke sant? Og den der,
politiet har ikke tid.
Nei, det det. Og så det der at noen bare, å, det russisk, og så finner de klippet fra en russisk sitcom, og den scenen, liksom, bare... De har gjort en kjempejobb.
Ja, du gæren?
Men I den ene videoen som de også snakket om, så sier jo hun dama da at du ser jo en tredje hand.
Ja, og det var vel den med pythonslangen.
Ja, den stusset jeg litt på.
Jeg også, og det har vi ikke noe svar på. Nei. Fordi han sa jo det at det var Manny som kom på besøk med pythonslangen sin, og det klart, han hadde vel ikke noe pythonslange. Så noen må jo ha eid den pythonslangen.
Ja.
Men tror du ikke kanskje han bare har lagt ut på Craigslist Har du en slange? Jeg har mat
Ja, garantert
ja. Eller at han kanskje gjorde etter mordet på Jun Lin At han liksom bare lirket armen rundt Og laget til selv
Kan det være en dukke?
Ja, det kan det være
Han jo syk
Ja, det kan være bare en dukke eller,
ja. Spørsmålet jo litt om han hadde dratt det så langt Hvis ikke han hadde fått så mye oppmerksomhet for det
Ja, det det jeg tenker litt da jeg mener ikke å undergrave hva gruppa har gjort, for de har gjort en kjempeundersøkelse.
Helt enig.
Men det spørs om kanskje ikke de egentlig ga han akkurat det han ville. Ja. Han var jo medlem i gruppa med falske profiler.
Nettopp.
Og følte med.
Ja.
Og elsket at ikke de kunne finne han.
Ja, da måtte han jo lage enda flere videoer, ikke sant?
Ikke sant? For han hadde jo et publikum.
Ja.
Ja. Men tror du ikke han har gjort det for å få oppmerksomhet? Han hadde endt der på et eller annet tidspunkt.
Jo da,
eller?
Ja da.
Jo, han hadde nok det.
At det var helt sjukt.
Ja. Hvis han skjønte at det funker ikke lenger med dyr, liksom, jeg får ikke noe oppmerksomhet, så da får jeg gå på mennesker.
Ja, og så er det jo klassisk tegn på begynnende seriemordere, at den begynner med dyr.
Ja, det ikke noen tvil om det.
Æsj.
Det frustrerende sak.
Veldig.
Ja.
Men han fikk som fortjent. Da.
Ja, han gjorde det.
Og han en dust, og han ble tatt mens han googlet seg selv.
Mm.
Og han har fortsatt ikke en Wikipedia-side. Så
det er det beste.
Noe rettferdighet finnes.
Ja.
Jeg husker jeg så det i dokumentaret, bare flirte. Jeg bare, herregud, dust.
Liksom. Ja. Idiot.
Vi elsker jo dumme kriminelle.
Ja,
ja det er ikke noe tvil om.
Ja. Takk for at du gjestet, Karina.
Det var hyggelig.
Det var gøy.
Ja, og takk for den forferdelige skildringen av den videoen.
Ja, takk.
Ja,
men jeg synes du gjorde en jævlig god jobb, for det, selv om det var jævlig, så var det litt sånn sensur innen
det. Ja, det var ikke så liksom, detaljert.
Nei.
Så takk
nei.
For deg for det.
Ja, takk
nei,
for det.
Uff.
Ja.
Okay, var det.
Nei, men nei. Du kan lage ditt eget
bilde. Tilfelle og Hedda da, som får beskjed om at du ikke skal høre på, kommer til å gjøre det.
Ja. Datteren hennes som hører på oss.
Aha.
Ja. Du kommer til å sitte i publikum, du, den 25. august.
Ja, jeg sats på det.
Ja. Hedda vil i hvert fall.
Ja.
Ja. Det vi har kroket datteren henne, så må hun komme.
Ja, nei, hun har vel nevnt det.
Ja. For 25. august så skal vi være med på Drammen Podcast-festival. Det 25. august, torsdag 25. august klokka 8 på kvelden, og på en kafé i Drammen som heter Hos Solveig. Arrangementet er helt gratis.
På en torsdag?
På en torsdag. Ja. Vi skal spille inn live foran publikum, og vi publiserer episoden i ettertid. Og bor du langt unna, så, eller nei, ikke langt unna, men bor du så du kan ta toget hit,
ja.
Så er det liksom 4 minutter fra stasjonen.
Ja.
Og da nevnte jeg at det var gratis. Det gratis.
Og vet du hva, Nora?
Hva?
Det gratis.
Oh, Heidi, det gratis?
Ja!
Ja, kom igjen da, folkens. Vi deler arrangementet på Facebook når det opprettet.
Ja.
Så ja, jeg legger ut... Æsj, det litt sånn at jeg ikke har lyst til å legge ut bilder av han, vet du. For han er jo så selvopptatt og glad i å spre bilder av seg selv.
Ja, det er egentlig veldig sant. Ta heller... Hvis du ikke tar av han da, så kan du ta offre.
Ja. Eller, offre, legg ut unnskyld. Jun.
Ja, jeg skal Jun få legge ut, ja.
Det kan vi legge ut. Og eventuelt, for jeg husker veldig godt det der bygget med den bensinstasjonen og sånt.
Ja.
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 Kan heller ta det da, vet du.
Ja.
Det finner
jeg
ut da.
Kan se, kanskje jeg tar, kanskje jeg inkluderer ett bilde av han, men det blir i hvert fall ikke noe sånn der lang, det blir ikke 5 bilder, modellbilder av Luca.
Nei.
Kanskje skjermdump av når han går inn på Toronto Sun, han ser som en pipestark med 2 svære solbriller.
Ja.
Og så jævla liksom diva der han kommer og nei, karrieren min er ødelagt.
Buhu.
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 Ja. Vi får se hva jeg legger ut. Men noen bilder kommer i hvert fall på Facebook og Instagram. Så snakkes vi neste uke da, folkens.
Det gjør vi. Ha det.
Ha det.
Ha det. Hehehehe